Частина друга. Полудень. Навідники і посередники. Коли Сурен Давидович вигнав нас із підвалу, Стьопка заліз на старий голубник. Він був у відчаї. Сурен Давидович зостався в тирі сам, хворий, обпалений. Як іноді б'ється від Кисельова з його бандитами? А Стьопка міг відстрілюватися не гірше за дорослого. Він із пістолета вибивав на другий розряд. І його витурили. Степан сидів у запиленому ящику голубника і гриз нігті. У дворі на купі піску бавилася малеча. Потім примчав Валерка. Тільки його тут бракувало. Він утік від бабусі з-за стулу. Рот увесь у яєчні. Стьопці довелося свиснути, і Валерка, вельми вдоволений, теж виліз на голубник. Наближався полудень. Млявий вітерець гнав пилюку на вікна підвалу. Там Сур чекав ворогів. І під третім вікном від дверей лежав на вузькому ліжку Павло Остапович. Дивлячись на ці помутнілі, вкриті тьмяним шаром пилу райдужні від старості вікна, Степан зрозумів – настає його головний полудень, про який мовилося в улюблених віршах Сура. Це неправда, ніби промайнув він, головний наш полудень в житті.
«Ти на кота схожий», – раптом чмихнув Валерка.
«Помовч, замазура!»
«А дядю Павла вже закопали?»
Стьопка дав йому по потилиці. І тоді у підворітті пролунали кроки. Весь у чорному, підтягнутий, спокійний, Кисельов спустився до дверей підвалу, чекав, поки відчинять. Він навіть не оглядався, стояв і дивився на двері. Потім трохи нахилився і заговорив у щілину біля одвірка. Бу-бу-бу долинуло до голубника. Поговоривши, він витяг із кишені плоску зелену коробочку і приклав до замкової шпарини. До ручки гітарист не доторкався, її повернули зсередини. Він штовхнув двері коліном і зник у темряві коридора. Стрілянини, шуму, нічого цього не було. Зайшов як до себе в дім. Валерка запхікав.
«Я теж хочу до дяді Сурена».
Стьопка пригрозив, що відведе його додому, до бабусі. Це було 12-й. Тітка з балкона третього поверха кричала на весь двір.
«Льоню, Льоню, іди наполуднувати».
По ній можна збіряти годинник. Стьопка роздратовано озирнувся на крик. Він знав, що Сурен Давидович не дасть гітаристові вистрілити. Навіть кашель не завадить Суру вистрілити першим, його треба знати. Та Сур поки що не стріляв. А Кисельов? Бластер б'є безшумно. «Чортівня, що ж там сталося? Сур не міг спізнитися з пострілом», – думав Стьопка. «Він тримає Кисельова під прицілом, і я саме потрібен зв'язати гітариста, або що». А двері в підвал не замкнені. Цей гад не здогадався зачинити на замок. «Ану вниз, Валерко!» Вони злізли. Валерці було наказано посидіти з малюками. Він заскіглив. Степан посварився на нього кулаком. Прошмигнув у прохолодний напівтемний коридор і відразу почув через перегородку голос Кисельова.
«Нечувано! Віддав ключі та зброю хлопчиську! Неймовірна безпечність!»
«Кут третій, не забалакуйся! Ключі та зброю віддав Габріелям, а не я!»
«Чортівня, Габріеляна не я, а він хто?»
Втрутився слабкий голос.
«Братця, чи так уже потрібні ці тріскачки? В міліції цілий арсенал, і своєї зброї вистачає. Як ти її називаєш?»
«Бластери», – сказав Сур. «Хлопчики так називай».
«Хлопчики», – гаркнув Кисельов. «Негайно, негайно ізолювати цих хлопчиків! П'ятикутнику, ти встановив зв'язок із постом?»
«Дорожній пост не озивається», –
доповів слабкий голос.
«Контроль показує перешкоди від автомобільних двигунів. Роз'їздилися».
«Лікарка гасає Хвацько», – пробурмотів Кисельов.
«Дамо обчислювачові запит на блюдце. Ти ще не бачиш п'ятикутнику?»
«Поки що сліпий».
«Ну, зачекаємо. Дай запит на блюдце», – сказав Кисельов. «Квадрат 103. Негайно розшукай хлопчину з ключами». Голос Сурена Давидовича відповів: «Єсть привезти хлопчину». Зарипів відсунутий стілець. «Так чи інакше, його необхідно», – заговорив Кисельов, та Стьопка більше не слухав. Вискочив у двір, підхопив Валерку і потяг його через вулицю за кіоск. Тепер їх сам Шерлок Холмс не побачив би, а вони крізь скло могли дивитись на всібіч.
«Валерику, терміновий наказ», – випалив Стьопка. «Дуй до Малгосі, випросив у мене її плаття в горошок, синє. Скажи, мені треба. Наказ. І ні слова нікому».
Валерка так і витріщився. Стьопка сказав, щоб плаття загорнули якнайкраще.
зав'язали чим-небудь. Якщо Малгосі немає вдома, хай Валерка зачекає її. Плаття принести на голубник. І нікому ні за що хай не каже, що в згортку та де перебуває Степан, навіть дяді Сугу. Валерка попищав
«Єсть!»
і побіг. А Сурен Давидович вийшов із підвалу і зник у глибині двору. Постояв трохи, обсмикнув куртку і пішов. От лиха година. Він мусить боятися Сура. Прокляті гади. Вони добралися до Сура, розумієте? Цього неможливо пояснити. Ви не знаєте, як ми любили Сура. Тепер Стьопка за ним стежив. А наш Сурен Давидович по-дружньому розмовляв із ворогами. І сам став одним із них під кличкою «Квадрат 103». «Ну, тримайся!» – пробурмотів Степан. Перемахнув через вулицю. На бігу кинув зв'язку ключів крізь рішітку в колодязь перед замурованим вікном підвалу. Визирнув із-за труби і побачив Сурена Давидовича. «А, йдеш до голубника? Знаєш, де шукати?» Ось він зник за нижньою дощаною частиною голубника і покликав звідтіля «Стьопику!» Боком, косячи очима то на ноги Сура, то на прочинені в двері підвалу, Степан прослизнув у коридор. При цьому із зловтіхою подумав. «Звелів стежити, і от маєш!» У коридорі стояла величезна з коричневого дерева вішалка. На ній цілісінький рік висів рибальський кожух Сурена Давидовича. Теж велетенський, до п'ят. «Ось тобі твій головний полудень», – подумав Степан, ховаючись під кожух. У зброярні мовчали. Стільки ж часу Валерка бігатиме по плаття. Якщо Малгося прийшла із школи, і якщо відразу дасть плаття, хвилин 20. Поки що минуло хвилин 5. Сур, мабуть, обходить під'їзди. Тільки б Валерка не наскочив на нього. Малгося Будзінська – дівчинка з нашого класу. Вона полячка, по-справжньому її звати Малгожата. Штуку з перевдяганням вони із Степаном вже втнули якось. Під Новий рік помінялися одягом, і ніхто їх не впізнавав на маскараді. У зброярні мовчали. Стьопка, сидячи під кожухом, нудився. Вирішив полічити, скільки разів за сьогодні довелося ховатися. Разів 10 чи 11. Тільки те й робив, що ховався. Нарешті заговорили в зброярні.
«Блються не посилають»,
– промовив Рубченко п'ятикутник.
«Ризиковано. Над нами проходить супутник-фотограф».
«Хай вам щастить, перестраховщики!» – сердито відгукнувся Кисельов. Рубченко засміявся. Стьопка чув, як він повернувся на ліжку і як зарипів благенький стілець під Кисельовим. «А ти не регочи!» – тихо присадив Кисельов. «Не забувай, що ти...»
«Винуватий!» –
сказав Рубченко.
«Винуватий! Капітанові Рубченку не пощастило, а монтеру Кисельову пофортунило!»
«Ти про що це?»
«Та так!»
«Про що питаю?»
«Один став кутом, а другий п'ятикутником!»
– промимрив Рубченко. «Тому й сидиш у нижчому розряді», – повчально мовив Кисельов, – «що плутаєш себе, десантника, з тілом. Це треба викорінювати п'ятикутнику. Ти не роз'єднався з обчислювачем?»
«Мовчить»,
– Кисельов вилаявся. Рубченко заговорив принижено.
«Я, звичайно, п'ятикутник, і не більше».
«Ну-ну».
«Для мого тіла, капітана міліції, годилося б десантника розрядом вище».
«Можливо. У нього мають бути цінні знання. Говори». Рубченко відкашлявся. Було чути, що він кашляє обережно. Напевно, рана ще боліла.
«Так я он що кажу. Стара і хлопчина можуть проскочити в район, так? Неприємний факт, я згоден. Але треба ще поглянути, чи небезпечний цей факт. Поки районне начальство розкумекає, поки з командуванням округу з'єднається, а генерал запросить Київ, ого-го! Не раніше, як через 6 годин вони піднімуть підрозділ. Не раніше. І відразу не рушать, не повірять, уповноваженого пошлють переконатися, а ми його...»
«Ми його саме й використаємо», – сказав Кисельов.
«От-от. А він в округ і відрапортує. Стара несповна розуму, провокаційні чутки і таке інше».
«Тут тобі видніше, ти ж міліцейський, лягавий».
«Правильно, правильно»,
– улесливо підхопив Рубченко.
«А за лягавого маєте 15 діб, голубе».
Степан засунув кулак у рот і вкусив. Потім ще раз. Він уже розумів, що Павло Остапович не завжди був такий. Що його лише сьогодні вранці перетворили на п'ятикутника, і спершу Стьопа відчув полегкість. бо найстрашніше було подумати, вони все життя прикидалися. І навіть Сурен Давидович. Та тільки спершу була полегкість. Тепер Стьопка кусав кулак, поки кров не бризнула на губи. І всім тілом відчував, який він маленький і слабкий, і сидить як щур у шафі, просмерділій овечою шкурою.
«П'ятикутник, п'ятикутник і є», – заговорив Кисельов. «Округ, підрозділи. Хіба в цьому суть?»
«Інформація завжди просочується, друже любий. На те вона інформація». Кисельов, здавалося, думав у голос, а не говорив із капітаном.
«Заколика якраз в іншому, в іншому, в іншому. Обчислювач не пам'ятає жодної планети, де збереглася атомна зброя, мерзенна зброя. Варто тільки дикунам її винайти, як вони пускають її в хід і знищують весь матеріал. Жахлива річ».
«Ти бачив це?»
«А вже ж, багато десантів тому. Планета була порожня».
«Стільки матеріалу гине»,
– сказав Рубченко і раптом прохрипів.
«Господи, так тут ядерної зброї, хоч греблю гати. Як вони вижили кут третій?»
«Не встигли перегризтися», – байдуже сказав Кисельов. «Зараз це не основне. Ти радіус дії водневої бомби знаєш?»
«Звідки мені знати? Казали, правда, на лекції».
«Ну-ну».
«Забув, склероз проклятий».
«Гидна планета», – сказав Кисельов. «Ніхто нічого до пуття не знає. Бомби, ракети, діти, мерзота. А ти кажеш уповноважений. Він більше потрібен нам, аніж їм, хоч радіус діїв знаємо».
«Не посміють вони кинути, адже на своїх».
«Можуть і посміти».
Вони замовкли. Грюкнули двері. Швидко пройшов Сурен Давидович. Стьопка хоч і був приголомшений, здивувався. Сур зовсім тихо дихав, без хрипу і свисту. «Де ж його астма?»
«Як крізь землю провалився», – сказав Сур, квадрат 103. «Подаю його прикмети». «Подав уже», – прошелестів Рубченко. «Прикмети його відомі».
«Чому він ховається від тебе?» – запитав гітарист.
«Розумний і підозріливий, як біс, природжений розвідник».
Степан усе-таки зашарівся від задоволення. Кисельов вилаявся, промовив. «Не будемо гаяти часу, десантники. Квадрат 103, корабель без охорони. А ситуація ускладнюється. Впораєшся? Там іще дев'ятикутник. Попереджаю, про мінометами не користуватися».
«Єсть», – відповів Сур. «П'ятикутнику, машину».
«Викликаю».
«Машин вистачає?» – запитав голосом Сура квадрат 103.
Кисельов відповів. «Штук 30, поки що вистачає».
«Я бачу, ви часу не гаяли справді».
Вони замовкли. Мабуть, квадрат 103 дивився у вікно. Голос Сура промовив.
«Який сильний вітер! Пилюга!»
«Не гаяли», – підтвердив Кисельов. «Айн момент! Квадрате, а ти ж був у малому посереднику!»
«А то ж, ти мене й випустив!»
«Ти ж не в курсі щодо дітей! Сюрпризик! На цій планеті дитинчата!»
Цю мить Рубченко кашлянув, і Стьопка не розчув останнього слова. Квадрат 103 прохрипів.
«Що?»
А кут визвірився. «Те, що я кажу, і нема чого перепитувати. До 16 років приблизно, зараз уточнюють».
Степан знову стиснув зубами кулак. Говорять дитинчата, і щось страшне уточнюють. І Федя-гітарист кричить на Сура, а той своїм звичним сумним голосом каже.
«Яка несподіванка! До 16 років третина всього населення, третина, хто б міг подумати! А до сигналу наведення ще 7 годин, ой як недобре! Треба ретельно охороняти навідника!»
Кисельов промовчав, і певно підбадьорений цим Рубченко підтримав Сура.
«Клята робота! Знаєш, скільки десантників на телескопі? Не беремо свого навідника!»
«Мовчати!» – гримнув Кисельов. «Згадай про розпилювач п'ятикутнику 200. Ану марш у місто і їй за розкладом. Знайдеш хлопчину, знешкодь його. Гайда! Ескадра чекає на орбіті, а тут кожен п'ятикутник розпотякує».
Щур знову заворушився під вішалкою. Рипнули двері зброярні. Важко ступаючи, пройшов Рубченко. Бинтів у нього на голові не було. Майже відразу за ним вийшли Сур і Кисельов. Та спершу вони поговорили про те, що сигнал буде постано о 20 плюс-мінус 5 хвилин. А до цього треба триматися хоч в усні. Йдучи коридором, Сур запитав.
Отже, вищі розряди зосереджені на телескопі. Поки що весь штаб у роз'їздах. Вони зачинили двері тиру з надвору. У коридорі стало зовсім темно. Акуратний завідуючий тиром не забув вимкнути світло. Степан, щоб утішитися, пробурмотів. «Ви з носом, а я із зброєю!» Пробрався в зброярню і вже простяг руку до сейфа. Дідько б його взяв. Адже ключі валялися на протилежному боці будинку в колодязі перед замурованим вікном стрілецької зали. Він схопився бігти по ключі, спинився. Вони попередили всіх своїх через слимаки. Скільки їх – невідомо. Будь-хто може схопити за комір, навіть Валерці тепер не можна довіряти. Зустрінеться йому один із цих типів і все. Валерка, Валерка. Щось там у них іще з дітьми перевіряють. Степан присів до столу, щоб подумати. На підлозі зброярні валялися бинти, вата впереміж з бетонним шлаком із стіни. Сур зачинив вхідні двері, отже повертатися не збирається. То можна відсидітися тут, аж поки все не скінчиться. Є хліб, цукор, коробка яєць, вода в крані. Вночі вибереться, дістане ключі, він озброєний, як у фортеці. Почнуть ламитися, стрілятиме крізь двері. Є газова плита і вермішелі, книжки. Він бачив у вікно голубник, яскраво зелені стовпи, сітку. Уявив собі, як він сидітиме неначе щур під вішалкою, а Валерка чекатиме в голубнику, поки ті не знайдуть. Малюк от-от мав прийти. Хвилин 5 Стьопка просидів, дивлячись у вікно. Його думки билися, наче об кам'яну стіну, об малий посередник. Он, значить, як вони орудують. Цей зелений ящичок, який Кисельов приклав до дверей підвалу. От що привіз у рюкзаку сержант, малі посередники. Вони й навіюють людям про квадрати й кути, і змушують діяти заодно з пришельцями. Стьопка вперше твердо вимовив подумки це слово. Так, пришельці. І вони хочуть загіпнотизувати всіх людей. Не вбивати, а підкорити гіпнозом. Це огидливо. Однак це не так страшно, якщо в них тільки один посередник-гіпнотизер. Багато людей ним не обробиш. А якщо кожен із загіпнотизованих розгулює з такою штукою в кишені, тоді їм ціла армія не страшна. Що ж робити? Чортовиння! Про маленькі посередники Альошка не знав, від'їжджаючи на москвичів район. І Ганна Єгорівна не знала. Сонце обігнуло будинок і світило в запилені вікна. Довелося стати на ліжко ногами, щоб упевнитися – це Валерик. Він біг із коричневим маленьким чемоданчиком, ноги в коротких штанцях так і мількали. Стьопка знизав плечима, зітхнув і пішов на двір. Оглядівся, з розбігу вискочив на голубник. Він ледве умовив Валерку піти додому і там чекати наступного наказу. Лишившись наодинці, натяг плаття, сховав штани у чемоданчик і зліз з голубника. Страшенно незручно було в платті. Малгося розумниця, здогадалася прислати й хусточку з такої ж, як і плаття тканини, в біленький горошок. Вони недавно прочитали про Гека Фіна, як він перевдягався дівчинкою. Степан твердо запам'ятав. Не можна пхати руку в кишені. А коли тобі щось кинуть на коліна, треба їх не стулити, а розтулити, щоб впіймати. Там так написано. Насамперед він витяг із привіконного колодязя ключі. В платті лазити було страх, як незручно. Повернувся в тир, переніс усі гвинтівки із зброярні в стрілецький зал і сховав під мішками з піском. Потім взяв у чемоданчик 2 бойових пістолети, 2 коробки патронів, обойми. Замкнув сейф, комору, поклав ключі теж у малгосин чемодан і вийшов з тиру.